Dushanba kuni Moskvada joylashgan inson huquqlari bo'yicha byuro ksenofobiya, irqchilik va millatchilik asosida Rossiyada sodir bo'lgan to'qnashuv va jinoyatlar yuzasidan 2011-yil davomida olib borilgan monitoring natijalarini e'lon qildi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi mutaxassislari 2011-yilda Rossiyada agressiv ksenofobiya, irqchilik va toqatsizlik nomli taqdim etgan yillik monitoring natijalariga ko'ra, 2011-yilda oldingi yillarga nisbatan Rossiyada ksenofobiya va milliy adovat yuzasidan sodir etilgan jinoyatlar soni kamaygani kuzatilgan. O'tgan yilda Rossiyada millatchilik va irqchilik kayfiyatida sodir etilgan jinoyatlar soni qariyb 1.5 barobarga kamaygan, deydi Ozodlikka Inson va qonun huquqiy ma'lumot agentligi raisdoshi, inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi huquqiy eksperti Boris Panteleyev.
Мы считаем, что это результат активности правоохранительных органов, которых мы раскачали и заставили работать.
Biz buni huquq-tartibot idoralarining faolligi bilan bog'liq deb hisoblayapmiz. Nihoyat ular bizning bosimimiz ostida qandaydir natijalarga erishishni boshladi. Shunchaki ular ilgari bajarmagan o'zlarining bevosita vazifalarini bajarishga kirishdi. Deydi Boris Panteleyev. Hisobotning taqdimot marosimida Moskva byurosining direktori Aleksandr Brod qurbonlarning aksari dog'istonliklar ekanini aytdi. Jumladan taqirbosh va millatchilardan jabr ko'rganlar orasida dog'istonliklardan keyin o'zbeklar turgani qayd etilgan. 2011-yilda Rossiyaning turli mintaqalarida 3 nafar o'zbek o'ldirilgani va 5 kishi jarohat olgani aytiladi. O'zbeklar o'tgan yilning 5-yanvarida Sankt-Peterburgda, 15-fevralda Moskvada va 21-noyabrda Xabarovskda o'ldirilgani qayd etilgan. Markaziy Osiyoliklardan shuningdek tojik millatiga mansub 1 kishi o'ldirilgani, 2 kishi jarohatlangani, qirg'izlardan esa 1 kishi o'ldirilgani va 4 kishi yaralangani aytildi. Hisobotga ko'ra, o'tgan yil Rossiyada rus millatchilari hujumi oqibatida afrikalik, arman, turk, xitoy, gruzin va boshqa millatga mansub shaxslar ham nobud bo'lgan. 30-yanvar kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiyada ksenofobiya qurbonlari yil sayin kamayib borayotganiga qaramasdan, millatchilarning kriminal rahbariyati legallashishga shoshilmayotir. Jamiyatda esa millatchilik kayfiyati kuchliligicha qolmoqda, deya davom etadi inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi vakili Борис Пантелеев.
Улучшений таких объективных не произошло. Произошло изменение только в политике, правовой политике.
Afsuski, bu sohada obyektiv, jiddiy o'zgarishlar ro'y bergani yo'q. Bu faqatgina huquqiy va tartibot sohasidagi o'zgarishlar natijalari. Jamiyatning o'zida millatchilik kayfiyati pasaygani yo'q. Chunki milliy masala Rossiyada ishchilik bilan olib borilayotgani yo'q. Millatchilik davlatimizning yuqori pog'onalariga o'rmalashib chiqmoqda. Ayniqsa diniy kamsitishlar jamiyatning muayyan qatlamida keskin noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Huquqiy millat, davlat asoslarini shakllantiruvchi millat, yagona millat kabi iboralarning davlat rahbarlari tomonidan ishlatilayotgani millatchilik kayfiyatining yanada kuchayishiga olib keladi degan fikrdamiz. Dedi Ozodlik bilan suhbatda o'tgan hafta chop etilgan Vladimir Putinning milliy masalaga oid maqolasiga ishora qilgan huquqshunos Boris Panteleyev. Huquq himoyachisi Rossiyada yashab mehnat qilayotgan barcha millat va elat vakillarining barobar konstitutsiyaviy huquqlari ta'minlanishi zarurligini ta'kidladi. Moskvalik huquq himoyachilar 2012-yil yanvarning 1-yarmida millatchi va taqiboshlarning hujumlari allaqachon 3 marotaba kuzatilganini ma'lum qilishdi. Shu kunlarda Kaliningradda yana bir O'zbekiston fuqarosi o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Sava axborot tahlili markaz direktori Aleksandr Verxovskiy Rossiyada ksenofobiya kayfiyatida sodir etilayotgan jinoyatlar kamayishini vaqtinchalik hodisa ekanini gapiradi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi hisobotida 2010-yil Rossiyada ksenofobiya qurboni sifatida o'ldirilgan 46 kishi va jarohat olgan 193 kishi qaydga olingani bildirilgan. Millatchilik hujumlar Rossiyaning 29 mintaqasida kuzatilgan. Bu 2009-yilgi ko'rsatkichdan 2 barobar kam ekani aytilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.